abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.com ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบทล็อกงานคุณภาพมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
คุณนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการมีเซนเซชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทคุณนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อแอป
แต่ช็อปผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดฟ
อมใช่เลยต้องแอปแต่ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแต่ช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
ไม่จริงๆนะคะเจ้านายแอปแต่ช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแต่ช็อปก็จัดให
้แอปแต่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไว้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่กำจัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับกระส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่นใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่เจ้านายอย่างนี้ต้องรู้วอเทค
ฮะรู้วอเทค
ค่ะรู้วอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเป็นกันเอง
นูวอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูวอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤทธิ์ดาจันทรสัง
และผมจีนภาพผลิตคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณฤทธิ์ดาครับ
ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะหรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็พาท่านผู้ฟังไปยังแคว้นอารากันนะคะไปรู้จักกับชาวยักษ์ไข่ค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ที่ยักษ์ไข่นะคะแต่ว่าวันนี้คุณจีนภาพจะพาท่านผู้ฟังไปล่องแม่น้ำกิจชนาปาดีนะคะซึ่งเป็นมหานาทีเบื้องบุรพาทิศของเรากำลังจะไปสู่เมืองมะรออูหรือมรหังนะคะค่ะแล้วก็มีบทกวีที่รจนาถึงเมืองแห่งนี้ก็คงจะต้องอ่านให้ท่านทุกฟังฟังสักนิดหนึ่งนะคะเป็นบทกวีที่ไพเราะว่าเมืองมะรออูนี้คือศูนย์กลางแห่งดินแดนยักษ์ไข่อันเรืองโรจน์แผ่นดินเปลี่ยนเสน่ห์แห่งรอยยิ้มระบือนามภายใต้ร่มบรมโพธิสมภารแห่งวีรกษัตริย์ผู้ทรงปรีชาชาญยากมีใครเสมอเหมือนค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่าปาดีเนี่ยนะคะแปลว่าแม่น้ำส่วนกิจชนาเนี่ยท่านผู้ฟังคงจะคุ้นๆนะคะเพ พ้องคล้ายๆกับคำว่าปริศนาแล้วก็ถ้าหากว่าเรานำสองคำนี้มาเชื่อมกันน่าจะหมายถึงลำน้ำหอมนะคะคุณธีรภาคคะปริศนามหานาทีแห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่ต่อเนื่องมายาวนานถึง 2,000 ปีแต่ฉะไหนนะคะการเดินทางไปเยี่ยมเยือนจึงยากลำบากไม่มีทั้งถนนนะคะแล้วก็ไม่มีทั้งทางรถไฟทำให้คุณธีรภาคต้องเดินทางด้วยเรืออย่างเดียวนะคะ
ครับที่เป็นเช่นนี้ก็อย่างที่เคยเรียนมานะครับว่าแคว้นอารากัมหรือแคว้นยะไข่นั้นเป็นดินแดนที่อยู่ไกลทางทิศตะวันตกสุดเลยของประเทศพม่านะครับเป็นดินแดนชายขอบและยังเป็นดินแดนของชนชาติส่วนน้อยนะครับเป็นพลเมืองชั้น2นะครับการพัฒนาก็อาจจะน้อยสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเวลาที่เราแล้วในปัจจุบันนี้เมืองเอกหรือเมืองสำคัญของแคว้นนี้ได้ถูกย้ายมาอยู่ที่เมืองซิปือที่ผมได้เรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเมืองโบราณเก่าแก่หลายเมืองก็เลยถูกทิ้งให้อยู่ไกลประจักษ์ความเจริญในปัจจุบันมากนะครับเราเดินทางไปจึงต้องใช้เวลานานมากเลยแม้ว่าจะระยะทางเพียงแค่80กิโลเมตรแต่ว่าอาจจะต้องผ่านแม่น้ำหลายสายมากก็เลยต้องการสร้างถนนทางก็จะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นการไปทางเรือก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแต่ว่าสิ่งที่และทำไมเราต้องไปนะที่เราต้องไปก็เป็นเพราะว่ามะละอูรุ่งเนื้ออูนั้นเป็นราชธานีสุดท้ายของราชสำนักยะไข่หรือราชนกอารากัมนะครับกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่ศิลปะอารยธรรมของชาวยะไข่รุ่งเรืองถึงจุดสูงสุดซึ่งอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับยุคทองของกรุงศรีอยุธยานะครับผงสาวดีของพม่าแล้วก็อยู่ในยุคเดียวกับราชวงศ์โมกุลในยุ่งใหญ่ของอินเดียรวมทั้งยุคสมัยอันฟูเฟื่องของกษัตริย์ทีโอดอร์แห่งอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราจึงต้องเดินทางไปนะครับเพราะว่าสำหรับชาวยะไข่นั้นมะละอูนั้นเปรียบเสมือนอัญมณีน้ำงามประดับยอดมงกุฎแห่งอารยธรรมอารากัมเป็นราชธานีริมฝั่งน้ำกฤษณาการีตอนกลางซึ่งจนบัดนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับยังไม่มียานพาหนะอื่นใดไปได้นอกจากการเดินเท้านานเป็นเดือนๆหรือไม่ก็นั่งเรือทวนแม่น้ำขึ้นไป 6-8 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเตรียมตัวเดินทางไปจึงเป็นเรื่องใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับในการที่จะกลับย้อนอดีตกลับไปในสมัยที่รุ่งเรืองของยะไข่ที่เมืองหลวงเดิมที่ชื่อว่าเมี่ยวอูหรือมะละอูครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ฟังคุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะหลังไมค์หรือว่าก่อนที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็มีรสชาติตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ไททานิกเลยนะคะคุณธีรภาพเพราะว่ามีผู้คนมากมายหลากหลายชนชั้นหลั่งไหลไปร่วมกันในเรือลำเดียวนะคะ
ครับการเดินทางไปนั้นก็ตื่นเต้นกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคุณลุงนะครับเพราะว่าเราต้องออกจากโรงแรมกันตั้งแต่5นะครับคือตื่นตั้งแต่4ครึ่งแล้วเรา5ก็เริ่มออกเดินทางไปนะครับเพราะว่าระหว่างที่ผมลงจากบันไดชั้น2ของโรงแรมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือหมายความว่าพอตอนกลางคืนนี่ไฟก็จะดับเลยนะเพราะว่าทางพม่านั้นไฟฟ้าไม่ค่อยใช้นะครับพอใกล้จะสว่างปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่เปิดไฟละก็ถือว่าอีกไม่นานก็จะสว่างแล้วนั้นท่ามกลางความมืดนั้นในขณะที่ผมกำลังขนสัมภาระลงมาจากห้องนั้นก็ปรากฏว่าเห็นร่างตะกุ่มของชายคนหนึ่งกำลังจ้องมองมาที่ผมนะครับผมก็ตกใจนะครับขยี้ตาเอ๊ะเราเห็นคนหรือเห็นอะไรกันแน่นะฮะแล้วก็ตัดสินใจว่าสาดไฟฉายส่องเข้าไปก็เป็นร่างของชายแก่ผิวดำเป็นมันวาวนะครับที่ทางการรู้สึกคือไว้ยาวไว้เข่ายาวขาวโพลนะครับแล้วก็ยื่นมือมาข้างหน้าเหมือนว่าจะขอผมขออะไรจากผมนะครับผมก็ตกใจมากนะครับตอนนั้นก็กลั้นใจแทบจะแย่แล้วนะครับว่าผมกำลังจะเจออะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีเสียงต่างๆมาว่า Good morning sir may I help you นะครับปรากฏว่าชายคนนี้ก็คือคุณลุงเดวิดกาเซมนะครับซึ่งท่านเป็นรปภ.นะครับผู้ได้ชัดผู้ได้ท้อนะครับหรือว่าเป็นแขกยามประจำโรงแรมแห่งนี้นั่นเองครับความจริงเนี่ยผมเคยพบคุณลุงกาเซนแล้วตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ไม่นึกว่าลุงจะมานอนเฝ้ายามอยู่ด้วยนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อมีแขกของโรงแรมจะต้องออกเดินทางแต่เช้ามืดคุณลุงก็เลยต้องทำหน้าที่คอยช่วยขนสัมภาระถือว่าเป็นบริการพิเศษที่ระทึกขวัญทีเดียวนะครับทำมาผมแทบช็อกทีเดียวครับคุณลิบไลครับ
ค่ะฟังดูก็น่าช็อกนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเพราะว่าเดินทางมาจากพม่าต้องไกลนะครับแล้วก็ดินแดนที่ตุยหรือว่าดินแดนยะไข่นั้นก็ได้ชื่อว่าดินแดนที่ลึกลับยิ่งนึกถึงอดีตว่าเคยเป็นดินแดนมนุษย์กินคนมาก่อนแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งขนลุกนะครับคุณลิดาครับ
ค่ะก็รู้สึกเหมือนตัวเองน่ากินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับคุณลุงกาเซมนั้นเป็นชาวอาหรับอารากันนะครับหมายความว่า คุณลุงเป็นชาวมุสลิมนะครับเป็นชาวยะไข่ที่เป็นมุสลิมซึ่งมีสัดส่วนถึง 45% ของประชากรเมืองซิกรีนะครับและนี่ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าดินแดนนี้เป็นจุดประจบของศาสนาพุทธอิสลามและฮินดูเพียงแต่ว่าศาสนาที่มีบทบาทนำเมืองเป็นศาสนาพุทธอยู่นะครับกรุงกาเซมนั้นผู้ภาษาอังกฤษเก่งมากนะครับเพราะว่าเกิดในยุคที่อังกฤษยังปกครองพม่าเป็นเมืองขึ้นนะครับแล้วก็ได้ชื่อภาษาอังกฤษว่าเดวิดมานำหน้านะครับว่าเดวิดกาเซมแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณลุงกาเซมก็เป็นลูกจ้างรายวันของโรงแรมแห่งนี้นะครับแต่ว่าขณะก็ตามคุณลุงก็ยังเป็นชาวมุสลิมที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะครับท่านจะมันเพียรไปมัสยิดวันละ5เวลาเพื่อไปทำละหมาดนะครับประมาณเกือบ6โมงนะครับที่ผมออกจากโรงแรมแล้วก็ไปลงเรือนะครับระหว่างทางที่จะไปถึงท่าเรือนั้นผมนึกถึงข้อเขียนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยวที่ชื่อว่า Inside Guide นะครับเขาเขียนไว้บอกว่า is a 6 or 7 hours voyage from Sicily นะครับ aboard on boat reminiscent of Bogus African Queen นะครับคือหมายความว่าเป็นการเดินทางประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงจากเมืองซิสตุยนั่งกันในเรือเก่าแก่ที่เหมือนกับเรืออเมริกาแอฟริกันควีนนะครับคือเป็นเรือที่นักเขียนที่ชื่อว่าโบกัสนั้นเขียนเอาไว้นานแล้วนะครับถือว่าเป็นเรือที่เก่าแก่มากนะครับคือผมที่เห็นแล้วก็บอกโอ้นี่เรือที่จะพาเราไปสู่เมืองมาราอูมันเช่นย้อนอดีตกลับไปไกลเหลือเกินนะครับจนกระทั่งประมาณสัก6โมงกว่านะครับถึงท่าเรือที่แม่น้ำสายเล็กๆที่เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำกฤษณาพาดีนะครับ
เอ๊ะคุณธีรภาพคะก่อนที่จะไปลงเรือเนี่ยนะคะขอถามคุณธีรภาพนิดนึงนะคะว่าลุงเดวิดเนี่ยหน้าตาเหมือนแขกยามที่เราเคยมีเมื่อตอนสมัยเราเด็กๆ เนี่ยนะคะตามสถานที่สำคัญต่างๆเช่นธนาคารเนี่ยจะมีแขกยามที่ยังเหมือนกับนุ่งคล้ายๆผ้าจงกระเบนสีขาวๆนะคะแล้วก็นั่งเฝ้ายามอยู่ตามสถานที่สำคัญต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนชนชาติเดียวกันไหมคะ
ใช่ครับเพียงแต่ว่าบางทีก็จะเป็นฮินดูบ้างบางทีก็จะเป็นมุสลิมบ้างนะครับแต่ว่าคุณลุงเดวิดคาเซนนี่เป็นมุสลิมครับแต่ว่าคล้ายๆกันก็คือว่าไว้คราวยาวนะครับแล้วเวลาเจอตอนกลางคืนมืดๆนี่ไม่ภาพไม่ออกเลยครับคือถ้าเราทราบมาก่อนเราก็จะไม่ตกใจนะครับนี่เรากำลังเดินๆลงมาปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งเก่าแก่ยืนนิ่งอยู่แล้วก็ยื่นมือมาว่าจะขอเราช่วยเราหยิบกระเป๋านะครับผมก็ตกใจตัดสินใจเอาไฟฉายส่องเข้าไปอ๋อลุงคาเซนลุงเดวิดคาเซนนั่นเองครับเป็นการเดินทางที่เริ่มต้นก็ตื่นเต้นแล้วครับคุณลิดาครับ
ค่ะเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นแขกยามนะคะแต่เราคงจะเคยได้ยินคำว่าแขกยามนะคะในสมัยก่อนนี่จะมีเยอะมากๆเลยนะคะตามสถานที่ต่างๆอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังดิฉันเองตอนเด็กๆก็กลัวมากนะคะเวลาเดินเข้าไปธนาคารแล้วเจอลุงแขกยามพวกนี้ถ้าแกจ้องปุ๊บเราจะตกใจเพราะว่าแกจะหน้าเข้มๆดำๆแล้วก็ตาโตมากนะคะนั่นนี่คือความทรงจำตอนวัยเด็กของเรานะคะค่ะคุณธีรภาพกลับมาสู่การเดินทางของคุณธีรภาพต่อแล้วนะคะว่าเอ๊ะเรือออกตั้ง7โมงทำไมต้องไปเร็วนะคะไปตั้งแต่6โมงเช้าอย่างเงี้ยนะคะ
ครับนี่ก็คือเป็นเรื่องตื่นเต้นเรื่องที่2ลองจากลุงเดวิดคาเซนนะครับก็คือว่าเรือที่เราเห็นก็คือเรือกลไฟขนาดใหญ่ประมาณว่าจะจุคนได้ถึง200กว่าคนนะครับย่างก้าวแรกที่สัมผัสพื้นเรือทำให้ผมเข้าใจเลยว่าเรือเนี่ยจะออกตอน7โมงแต่ว่าเราต้องมาก่อนล่วงหน้าเป็นชั่วโมงเพราะว่าตอนนั้นที่ผมไปถึงเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีที่ว่างให้เดินได้แล้วนะครับเกือบทุกตารางนิ้วมีชาวยะไข่นั่งจับเข่าเคี้ยวหมากกันอย่างเพลิดเพลินนะครับสงสัยว่าเขาจะมาจับจองกันตั้งแต่ก่อนที่ห้าจะได้สั่งนะครับเกือบทุกสายตาจับจ้องมองมาที่ผมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีชนกันชาวต่างชาติครับไปที่เรือลำนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเขามองแล้วเขาก็ส่งยิ้มให้นะครับเรือลำนี้นั้นไม่มีที่นั่งครับใครจับจองตรงไหนได้ก็ขอคิวสัมภาระแล้วนั่งลงไปได้เลยทั้งพระทั้งคารวาสญาติโยมศรีกาเด็กผู้ใหญ่นั่งแออัดปะปนร่วมชะตากรรมกันไปเป็นเวลาอีกกว่า400นาทีหรือประมาณครึ่งค่ำวันทีเดียวครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะครับไม่มีที่ใดในถืนโลกที่ผู้คนจะเท่าเทียมกันโดยสมบูรณ์นะครับแม้ว่าเป็นเรือที่มีที่นั่งนะครับแต่ว่าเมื่อผู้ที่ท้องถิ่นก็พาเราแหวกผู้คนเนี่ยไปนั่งบนเก้าอี้พับแบบชายหาดที่วางอยู่ตรงหัวเรือ5ตัวนะครับและที่ท้ายเรืออีก5ตัวอันนี้คือที่นั่งพิเศษสำหรับผู้ที่จ่ายเงินเพิ่มอีก400ซัตต่อคนนะครับในขณะที่ผู้โดยสารชั้นที่นั่งพื้นธรรมดานั้นจะจ่ายแค่150ซัตหรือราว30บาทซึ่งจะนับว่ามากแล้วนะครับสำหรับประเทศที่ให้เงินเดือนราชการเป็นญาติเดือนละไม่ถึง 2,000 ซัตครับคุณลิดาครับ
ค่ะท่านผู้ฟังลองเปรียบเทียบดูนะคะว่า150ซัตเนี่ยประมาณ30บาทนะคะเมื่อเราไปดูเงินเดือนของข้าราชการที่แคว้นยะไข่เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่า 2,000 ซัตเนี่ยเขาจะอยู่กันอย่างไรนะคะแล้วยิ่งถ้าหากว่าคนเหล่านี้มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยใช้เงินจำนวนนี้จะหมดภายในกี่วันนะคะค่ะคุณธีรภาพครับตอนนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็เริ่มระทึกตามคุณธีรภาพแล้วเพราะรู้สึกว่าผู้คนชักจะแออัดกันเต็มเรือจนแทบจะไม่เหลือที่ให้เดินหรือให้ขยับร่างกายไปไหนได้นะคะ
ครับยิ่งพอใกล้จะเสร็จโมงนะครับใกล้เวลาเรือออกนะครับก็ยิ่งสับสนลำบากยิ่งขึ้นนะครับ เสียงฟังได้สับเลยนะครับเพราะต่างคนต่างก็จะไปนะครับต่างคนต่างก็จะมานะครับผมก็ได้แต่นั่งอยู่เฉยนะครับเพราะว่าเวลานี้นั้นถ้าเกิดเราจะยุ่งวุ่นวายอะไรเนี่ยคงจะลำบากมากเลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในขณะที่ผมแม่นั่งสบายกับคนอื่นนั้นมีหลวงพี่นะครับหลวงพ่อราวสิบรูปมีพระราวสิบรูปนะนั่งอยู่ใกล้ๆกับเราชนิดที่เรียกว่าเข่าแทบจะชนเข่าเลยนะครับชนิดแล้วถึงแม้ว่าจะนั่งก็ยิ่งชายหาดก็อย่าหวังว่าจะได้เหยียดแข้งเหยียดขานอนสบายใจได้เหมือนกับนอนเวลาที่นอนอยู่ชายหาดนะครับเพราะว่าถ้าเหยียดขาไปเมื่อไหร่ก็หมายความว่าจะต้องมีคนอีกราว 4-5 คนที่จะไม่ได้นั่งเลยทีเดียวเลยแล้ว 4-5 คนนั้นก็จะเป็นพระอีกด้วยนะครับหมายความว่าถึงแม้ว่าจะไม่ต้องนั่งกับพื้นนะครับได้นั่งก็ยิ่งชายหาดแต่ก็เหยียดขาไม่ได้ครับเพราะว่าจะไปโดนพระนะครับบรรยากาศสนุกสนานมากเราสัก 7:20 นาทีนะครับโดยคนพระก็ปล่อยเสียงบูดยาวก่อนเคลื่อนตัวจะออกจากท่าไปโดยประมาณว่าน่าจะรับน้ำหนักคนถึงเกือบ300คนนะครับโอ้โหเยอะๆมากมายทีเดียวครับเนื่องจากว่าอากาศกำลังสบายกลางฤดูหนาวนะครับตอนที่ผมไปนะครับทำให้ดูเหมือนไม่มีใครหงุดหงิดทั้งที่กว่าสายตามองดูแล้วเนี่ยเรือเนี่ยมีสภาพใกล้เคียงกับเรืออพยพอยู่ไม่น้อยนะครับคือเป็นเรือแค่เรือของคนอพยพนะครับหรือเรือของผู้อพยพหรือไม่ก็คาดเดาได้ว่านับตั้งแต่วันที่อังกฤษนำเรือคนไฟเข้ามาใช้ในบริเวณนี้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนนั้นเกือบจนแบบนี้นั้นทั้งสภาพเรือและสภาพความละอ่อนของคนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่ว่านี่คือยานพาหนะเพียงชิ้นเดียวที่ทำให้คนในรัฐนี้ไปมาหาสู่และทำมาค้าขายกันได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือรู้สึกว่าคนกลุ่มที่ได้รับชื่อว่าชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกล้วนมีความอรหดทรหดอดทนอย่างมากนะครับเขาสามารถยืนนั่งอย่างนี้ครับคุณดาครับเป็นวันๆได้นะครับไม่ว่าจะนั่งอยู่บนเกวียนนะครับหรือว่าบนหลังคารถไฟรถสองแถวหรือในเรือที่มีพื้นที่ให้คุณนั่งได้พอดีโดยเฉพาะเส้นทางซิตเรสูมารูซึ่งต้องนั่งเรือย้อนชวนฝั่งน่าพิจารณาพอดีขึ้นไปถึง80กิโลเมตรโดยไม่มีหนทางอื่นได้นะครับซึ่งนอกจากจะมีชาวบ้านธรรมดาแล้วเรายังเห็นผู้คนหลายอาชีพรวมทั้งปัญญาชนข้าราชการที่ใช้วันว่างนั่งเรือไปเที่ยวเมืองมารูเหมือนกับที่เราไปเที่ยวเมืองโบราณยุทธยานะครับจะต่างกันก็ตรงที่ว่าจากซิตเรสไปมารู80กิโลเมตรนั้นใช้เวลาเดินทางเท่ากับ800กิโลเมตรบ้านเราทีเดียวครับคุณดาครับ
ค่ะสำหรับนักถ่ายภาพคงจะชอบนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานั่งเรือเร็วเกินไปเนี่ยถ้าหากว่าแสงน้อยเนี่ยถ่ายภาพนี่ทิวทัศน์ข้างทางเนี่ยภาพมันจะไหวนะคะแต่กรณีของคุณธีรภาพเนี่ยเรือมันไปเช้ามากนะคะโอกาสที่จะบันทึกภาพได้เก็บรายละเอียดได้ดีเนี่ยก็จะชัดเจนกว่านะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือมีโอกาสออกไปซุกซนถ่ายภาพชาวบ้านเลยนะคะไปได้ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็ไปได้ครับแต่ว่าต้องพยายามที่จะขอโทษเขาแล้วก็ใช้เท้าเราค่อยๆวางลงไปเพราะทุกพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยคนหมดเลยนะครับแต่ว่าบรรยากาศตอนเช้าๆในฤดูหนาวบนเส้นทางจากเมืองซิตุยเมืองเอกของยาแกล้งยาไข่ไปเมืองโบราณมารูนั้นสวยมากๆเลยครับริดาครับเป็นยิ่งเวลาที่เห็นเรือใบพื้นเสือมันวิ่งสวนไปสวนมาโดยมีผ้าทิพย์สีแดงเป็นฉากหลังนั้นมีป่าโกงกลางดินน้ำดินสมัยออกมาล้วงหอยกินเป็นอาหารนะครับแม้แต่กันยังมีหมู่บ้านชาวประมงกลางทางนะครับซึ่งทินยานฉากนี้เชื่อว่าครั้งหนึ่งฐานทัพเรือยิ่งใหญ่ของกองทัพยาไข่เนี่ยเคยตั้งอยู่นะครับช่วงเวลาหนึ่งนะผมได้เห็นมหาเจดีย์อันงดงามของชาวยะไข่ก็คือมหาเจดีย์ปูริตองนะครับตั้งบนดินมิชนาอยู่ในฐานะมหาเจดีย์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุผ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเคยใช้คลุมพระเศียรบังแดดกับบังฝนเห็นได้ว่าดินแดงเก่าแก่นั้นจะมีเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอยู่เยอะมากนะครับเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับว่ามีเจดีย์ที่บรรจุผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงเคยใช้คลุมแดดคลุมฝนมาก่อนนะครับมันดูเหมือนกับว่าแทบทุกเจดีย์ในดินแดนนี้ต้องบรรจุอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้านะครับยืนยันว่าเป็นดินแดนที่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยฝังรากลึกมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับถึงเวลานี้สีสันและชีวิตชีวาแห่งกฤษณามหานาทีหรือแม่น้ำหอมก็ทรงกลิ่นหอมเย้ายวนใจเกินกว่าที่ผมจะยอมนั่งจับจ่ายได้นะครับก็ต้องคว้ากล้องออกไปแล้วก็แวะทุกคนไปนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปให้ได้ครับบริการครับ
ค่ะแล้วเหนืออื่นใดนะคะดิฉันก็เชื่อมั่นอยู่ว่าคุณธีรภาพต้องเก็บภาพความรูปหล่อแล้วก็ความสวยนะความคงของหน้าตาของผู้คนชาวยะไข่แล้วก็บรรยากาศในเรือที่แสนจะตื่นตาตื่นใจมาให้พวกเราได้ชมกันแต่เนื่องจากว่ารายการของเราเป็นรายการวิทยุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงท่านจะไม่ได้ชมรูปเนี่ยฟังเราสองคนรับถามแล้วก็พูดคุยกันไปเนี่ยคงจะได้จินตนาการถึงความงดงามของเส้นทางที่คุณธีรภาพได้ไปเยี่ยมเยือนมานะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราเนี่ยนะคะย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะน่าเสียดายจังค่ะมีสัญญาณบอกเราว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วสัปดาห์หน้าเราจะไปต่อที่ไหนกันคะ
สัปดาห์หน้าครับเรื่องราวผจญภัยในเรือโบราณเรือคนไทยโบราณยังไม่จบนะครับ ผมจะเล่าต่อแล้วจากนั้นก็จะเข้าไปสู่อาณาจักรเก่าแก่โบราณของชาวยะไข่ซึ่งเป็นอาณาจักรมิวหรือมารูผมได้เจออะไรบ้างผมเล่าคร่าวๆว่าเหมือนกับหลงเข้าไปในอินเดียครับยังไงนั้นเลยนะครับสุขสนองมากครับเพราะว่าจะมีแดนเก่าแก่ที่เร้นรับแล้วก็ห่างไกลจากความเจริญนะครับน้อยนักจะมีชาวต่างชาติไปครับเพราะฉะนั้นมารูยังไม่หูจึงรักษาความเป็นและทำตั้งเดิมของชาวยะไข่ไว้มากๆเลยนะครับสนุกมากครับที่ไปที่มารูครับสัปดาห์หน้าก็พูดว่าโปรดติดตามตอนต่อไปครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ